20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 2. mart 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog glava Rimskog i Svetog Flavijana Carigradskog. Danas aktuelno. Večerašnje izdanje emisije započinjemo informacijom iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je po prvi put u zvaničnoj posjeti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U pratnji njegove svetosti nalaze se mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, direktor patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, te đakon Aleksandar Sekulić. Episkop Budimljansko-Nikšićki Ionik je u posjeti Arhangelskoj eparhiji. Iz eparhije Timočke donosim informaciju da je sjednica eparhijskog upravnog odbora i savjeta eparhije održana 1. marta 2016. godine u Zaječaru iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, 28. februara u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Vologongu osveštan novi ikonostas i ostali crkveni namještaj kojim se privodi kraju obnavljanje ove svetinje 4 decenije nakon podizanja hrama. Donosimo i tonski zapis iz Beograda. Naime, u svečanoj sali Skupštine opštine Voždovac održana je 344. tribina crkve Svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja, posvećena uspomeni na blaženopočivšeg krstonosnog protojereja Dejana Dejanovića. O njegovom liku i dijelu svedočio i podjakon profesor Andrej Tarasjev. Iz pomjesnih crkava patrijarh Jerusalimski u arhipastirskoj posjeti Zdeidi. Iz hrišćanskog svijeta upokojio se arhijepiskop Abuna Natanail Etiopske pravoslavne Tavahedo crkve, a patrijarh Ignjatije Jefrem II. Služi u crkvi Svetih Petra i Pavla u Bagdadu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej otputovao je 29. februara 2016. godine u prvu zvaničnu posjetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj Srpske pravoslavne crkve. Na aerodromu u Melbourneu 1. marta 2016. godine njegovu svetost patrijarha srpskog dočekao je preosvećeni episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej sa sveštenstvom i vjernim narodom. U pratnji njegove svetosti nalaze se mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, direktor patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, te đakon Aleksandar Sekulić, službenik kabineta patrijarha srpskog. Ovo je prva kanonska posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, a trajaće do 13. marta 2016. godine. Svečani doček priređen je na Melburnskom međunarodnom aerodromu, a doksologija je služena u hramu Svetog velikomučenika Georgija u St. Albansu. Iz daleke Australije za Radio Slovo Ljubve javio se protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović. On je govorio o svečanom dočeku patrijarha od strane domaćina episkopa Irineja i vjernika u Australiji, te o značaju ove posjete za pastvu na 5. kontinentu.
Pomaže Bog slušalcima Radija Slovo Ljubve i svim radiostanicama naše Srpske pravoslavne crkve i gledalcima naše televizije Hram i onima koji će ove informacije pratiti na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posle 22-časovnog leta od Beograda do Melburna sa jednom 2,5-časovnom pauzom pristigao je jutros nešto posle 7 sati na međunarodni aerodrom u Melburnu, gde su ga dočekali episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej i sveštenstvo i verni narod iz ove eparhije. Sa njegovom svetošću je, kao što je poznato, i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i Aleksandar Sekulić, đakon iz našeg kabineta, patrijarhovog kabineta, a u Melbourneu su se u ovim svečarskim danima pridružili iz našeg sabora i episkop Luka i episkop Longin. Nakon dolaska na aerodrom u jednoj svečanoj pratnji kroz obezbeđenje, njegova svetost i svi članovi delegacije došli su u hram svetog velikomučenika Georgija u St. Albans u Viktoriji, gde je na jedan molitveni način patrijarhu sveštenstvo i đakoni poželeli kroz doksologiju dobrodošlicu u Australiju. Tu je njegovu svetost pozdravio episkop Irinej, australijsko-novozelandski, svjetijevši je odgovorio otpozdravom i mi ćemo vama uskoro poslati snimak tih obraćanja, a na svečanom ručku u sali pored hrama svetog velikomučenika Georgija okupio se zaista veliki broj ljudi, imajući u vidu da je ovde u sali radni dan. Malo su zažalili što nisu mogli da naračunaju na isti procenat dece i omladine, da su deca u školi, mada je bilo i mladih ovde, ali prepuna je sala ta bila. Patrijarh je tu govorio, govorio je i otac Bora, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija. Razmijene su zdravice, razmijene su darovi i ono što je zaista impresivno, narod i kroz današnji dan i kroz hram svetog velikomučenika Georgija i u ovoj svečanoj sali ove crkvene opštine, a i uopšte koliko čujemo ovde u Australiji, izražava veliko zadovoljstvo i povodom dolaska ove visoke delegacije, odnosno njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, i apsolutno jedno poverenje u samog poglavara Srpske pravoslavne crkve i zahvalnost za njegovu misiju i za brigu o narodu na petom kontinentu.
Proto, možemo li da pomenemo i ono što je i navedeno kao još jedan od nizu povoda za posetu, a to je veliko osvećenje hrama, sabornog hrama Svete Trojice?
Da, u nedelju 6. marta njegova svetost sa nekoliko arhijereja, sveštenstvom i verujemo brojnim narodom, izvršuje osvećenje hrama Svete Trojice u istočnom Brunswicku. Tamo je i arhijerski namjesnik i starešina hrama, doskorašnji klirik arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, proto Stavrofor Petar Damjanović, i on je tu i u odboru za doček njegove svetosti. I tu je, ako možemo tako da kažemo, imajući u vidu da je nedelja i da je osvećenje hrama praktično centralni događaj u tom liturgijskom i svečarskom periodu posete njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Australiji i vernicima u eparhiji Australijsko-novozelandskoj.
Pastva se naravno raduje, evo čujemo i od vas, raduje se dolasku patrijarha. Međutim, mitropolija je izveštavala da je bilo nekoliko nemilih događaja prethodnih dana sa ispisivanjem nekih uvredljivih grafita na pojedinim hramovima u mitropoliji Australijsko-novozelandskoj. Da li se takva klima ponegde možda osjeća?
Ne osjeća se, mislim da je dolazak patrijarhov, to je utisak, na neki način to stavio u sasvim neki šesti plan, da tako kažem, i ljudi su tu sa svojim arhijerejima, sa svojim poglavarem i oni prosto računaju i sa tim da se takvi sitni ekscesi mogu pojaviti, i što se tiče same bezbednosti i svega ovde, tu nema ni govora o nekim problemima koji će eventualno narušiti ovu atmosferu i uopšte i bogoslužbeno i svečarsko druženje i sabranje naroda sa svojim poglavarom.
Bogu hvala da je tako. Vidimo u programu posete patrijarha da će biti polaganje kamena temeljca za novi hram u subotu 12. marta u Liverpoolu, a i da će patrijarh imati susrete sa pravoslavnom omladinom u Australiji.
Da, vrlo je aktivna pravoslavna omladina i episkop australijsko-novozelandski sa sveštenstvom i monaštvom i sa upravama hramova i sa vernicima zaista naglašava naročito potrebu da se stvore što bolji uslovi za obrazovanje i za edukaciju kako versku, tako i u pravcu učenja jezika i čuvanja tradicije i svih vrednosti i hrišćanskih i nacionalnih. Patrijarh će imati susret sa omladinom na 2-3 mesta i obraća se njima, a rekao sve se čini da oni ovde ne osete te nedostatke koje bi mogli da nastanu odlaskom iz matice.
Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu, koji vi, poštovani slušaoci, u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u našem sjutrašnjem programu. Mi nastavljamo dalje sa informacijama iz života crkve. Arhijerej Srpske pravoslavne crkve, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jeonikije, posjetio je Arhangelsku eparhiju. U prestonici Pomorja vladiku su 29. februara dočekali eparhijski sekretar, sveštenik Vasilije Keleš i lični sekretar mitropolita Danila, jeromonah kapiton, kako izvještava eparhijski sajt. Prvi put posjećujem Arhangelsku zemlju i mene to veoma raduje, izjavio je vladika Jeonikije. Mnogo puta sam bio u Rusiji, u mnogim mjestima, ali ovdje sam prvi put i to predstavlja značajan trenutak u mom životu. U Rusiju, zemlju velike pravoslavne tradicije, uvijek dolazim u značajnu posjetu, da se pomolim u svetinjama i da slušam kako se razvijala pravoslavna vjera u istoriji, kako živi pravoslavna crkva i narod našeg vremena. Gostima su pokazane Mihajlo Arhangelski i Ilijinski saborni hramovi, Truitski i Uspenski hram, a i crkva Svetog Martina ispovjednika u prestonici Primorja. Pored toga, episkop Jeonikije je posjetio Sretenjski hram u drevnom selu za Ostrovlje. Opisujući svoje dvodnevno iskustvo u Arhangelsku, episkop Jeonikije kratko rekao: Arhangelsk, grad sunca i svjetlosti. Nakon ove informacije iz Moskovske patrijaršije o posjeti episkopa Budimljansko-Nikšićkog Jeonikija Arhangelskoj eparhiji, slijede informacije iz naših eparhija. Prva nam stiže iz eparhije Timočke. Sjednica eparhijskog upravnog odbora i savjeta eparhije Timočke održana je 1. marta 2016. godine u Zaječaru. Poslije priziva Svetog Duha u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice, sastanci su održani u prostorijama crkvene opštine Zaječar. Predsjedavao je preosvećeni episkop Timočki gospodin Ilarion, a u radu su učestvovali arhijerejski namjesnici i predstavnici svih gradskih crkvenih odbora eparhije Timočke. Redovne teme dnevnog reda bile su godišnji izvještaj eparhijskog upravnog odbora o administrativnom radu, građevinskoj djelatnosti i ukupnom poslovanju u prethodnoj godini. Na dosadašnjem radu vladika Ilarion je zahvalio prisutnima i naglasio da je potrebno da se unaprijedi rad u crkvenim opštinama na očuvanju i zaštiti crkvene imovine. Sljedeća informacija stiže iz mitropolije Australijsko-Novozelandske. U nedjelju 28. februara u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Vologongu osveštan je novi ikonostas i ostali crkveni namještaj kojim se privodi kraju obnavljanje ove svetinje 4 decenije nakon podizanja hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Irinej, kome su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Zbiljić, penzionisani paroh ove crkve, kao i krstonosne prote Ilija Drgosavljević i Nikola Bilić, protonamjesnik Nemanja Mrđenović iz Kabramate, te đakon Aleksandar Ivanović. Pjevnicu su predvodili lokalni paroh protonamjesnik Branko Bosančić i protojerej Stavrofor Rade Radan. Vjerni narod ispunio je hrama nakon liturgije i crkvenu salu i portu u kojoj je za goste namješten šator. Djeca koja pohađaju srpsku školu pri ovoj crkvenoj opštini izvela su prikladan program, a nastupile su i folklorne grupe iz Volongonga i Dapta. Otac Branko Bosančić srdečno je zahvalio episkopu i sveštenstvu što su došli da uveličaju ovu proslavu, a posebno narodu koji je prepoznao značaj održavanja i uljepšavanja Doma Božijeg. nakon nedavnog živopisanja hrama na specifičan i majstralan način najboljih majstora iz Srbije, sada je i kompletan hram opremljen novim ikonostasom, pjevnicom, nalonjima, stolom za svete tajne, stasidijama, džakonikom, žrtvenikom i drugim komadima iz najstarije aktivne balkanske duborezačke radionice u Ohridu. Hram Svetog Jovana u Volongongu krase i nove ulazne dveri. Ujedno i sa svoda visi jedan od najljepših polijeleja u Australiji. Kada se sve ovo uzme u obzir, nije ni čudo da sve više pravoslavnih vjernika dolazi u Volongong da se divi slavi Božjoj koja se pruznosi kroz blagoljepije ove crkve. Tako su se i ovom danu pored delegata iz Dapta, Lazarice, Centralne obale i Kabramate, pored sestre Rose Špirić ispred Saveza kola srpskih sestara, okupili i vjernici iz drugih parohija, ali i braća iz obližnje Antiohijske pravoslavne crkve. Emisija Danas aktuelno nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Beograda. Naime, u svečanoj sali Skupštine opštine Voždovac, koja je bila mala da primi posjetioce 344. tribine crkve Svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja, posvećene uspomeni na blaženopočivšeg krstonosnog protojereja Dejana Dejanovića. O njegovom liku i dijelu svjedočio je i podjakon profesor Andrej Tarasjev, rekavši da je otac Dejan bio neobično običan među mnogim duhovnicima, prije svega svojim hrišćanskim milosrđem i otvorenošću prema svakom čovjeku.
Otac Dejan je bio kao duhovnik veoma neobičan duhovnik, a znate zašto? Zato što je bio običan. A među duhovnicima, obični duhovnici su retkost. Ja ne znam da ste vi sretali duhovnike, verovatno mnogi od vas i u Svetoj zemlji i na Svetoj gori Atonskoj, muški deo auditorijuma, i čitali ste i znate, kad kažete duhovnik, vi odmah zamišljate nekog starca sa bradom dugačkom, zamišljenog oborenog pogleda, strogog, možda na nekoj litici, u nekoj isposnici. A otac Dejan je bio sve samo ne taj model, ali je bio istinski pravi duhovnik. On je bio neobičan i po tome što je bio otvoren za razgovor. On je bio komunikativan. Ja govorim ljudima koji su možda posljednjih godina sretali njega i češće nego ja, nažalost, ali govorim i onima koji možda nisu imali prilike da ga upoznaju bliže. Bio je veoma živ. Teme su bile od Svetih Otaca i Vaselinske crkve pa do naših života i do sporta. Eto, to je bio njegov raspon, ogroman raspon. I kad god bi došli kod njega i rekli: oće Dejane, nešto me muči, ja bi da se ispovedam, on bi sa osmehom rekao: pa hajmo, dušo moja, i odveo bi na one čujene stolice u hramu. I to nisu bile ispovesti. Ja sad govorim o ocu Dejanu kao duhovniku i o tome kako su izgledale njegove ispovesti. To su bili očinski razgovori. Da čovjek, znači, to nije bio ređanje po spisku grehova i onda strog komentar, čak ponekad i stroga osuda. Ne, to je bilo sve praštajući pravi očinski razgovor. Veoma često znao je u toku tog razgovora da prebaci ruku preko tvog ramena, da osjetiš da je on s tobom, da on se osjeća, da on zna kako ti je. I to je bilo ono što je otvaralo srca. Ljudi su mu, tako reći, izručivali sve do dna. To je bio onaj razgovor Pošto je on voleo ruski jezik i briljantno ga znao, ja ću potrebiti rusku reč razgovor pa dušam. A to znači, razumeli se, razgovor iz čiste duše i čistog srca.
Nastavljamo, poštovani slušalci, sa informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. U subotu ujutru 27. februara 2016. godine patrijarh Jerusalimski Teofil otišao je iz Jerusalima u grad Zdeide u oblasti Akra Ptolomeida u sjevernom Izraelu. Tamo je dom pravoslavne zajednice čiji je maternji arapski jezik i koja broji 700 duša. Bogomolja ove zajednice u Zdeidi je crkva posvećena svetom sveštenom mučeniku Patriku, episkopu Pruse. Njegovo blaženstvo su dočekali sveštenici iz okolnih parohija ovog grada. On je blagoslovio vjernike da bi potom načalstvovao jutrenjim i božanskom liturgijom. Patrijarhu su sasluživali mitropolit Nazaretski Kirijak, arhijepiskop Konstantinski Aristrah, mitropolit Zambijski Joakim, arhimandrit Hrizostom, iguman u Fesu, u Jordanu, te rođakoni Marko i Anastasije. Arhimandrit Filote je pojao zajedno sa horom pred pobožnom pastvom iz redova arapskih pravoslavnih stanovnika Zdeide. Posle liturgije, patrijarh je održao propovjed. Obraćajući se ocu ili počasnom predsjedniku zajednice i članovima grada Zdeide, patrijarh Teofil se zahvalio na pozivu povodom otvaranja novih sala i izrazio zadovoljstvo zbog mirnog i skladnog saživota pravoslavnih hrišćana i lokalnih stanovnika drugih konfesija. Bilježimo, poštovani slušalci, i dvije informacije iz hrišćanskog svijeta. Prva nam stiže iz Addis Abebe. Naime, arhijepiskop Abuna Natanael, etiopski, predstavio se u Gospodu. On je bio jedan od najstarijih arhijereja etiopske pravoslavne Tavahedo crkve. Novopredstavljeni arhijepiskop Abuna Natanael je bio mjestobljustitelj patrijaršijskog prestola Etiopije poslije smrti blaženopočivšeg patrijarha etiopskog Abune Pavla. Njegova svetost, patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II, služio svetu liturgiju u sabornoj crkvi svetih Petra i Pavla u Bagdadu. U svojoj propovjedi je njegova svetost govorio o značenju svešteničke službe kao o staranju o onima koji su u nevolji i o siromašnjima. On je uporedio sveštenika sa Gospodom koji je dao sebe zarad drugih. Službi su prisustvovali arhijepiskop Bagdada i Basre, Mor Severije Hava i njegova svetost asirski patrijarh Mar Gevargis III Sliva, kao i jermenski pravoslavni arhijepiskop Avak, grčki pravoslavni mitropolit Gatas Hazin i predstavnici crkava i članovi iračkog parlamenta. Njegovoj svetosti su sasluživali njegovo visoko preosveštenstvo Mor Timotej Mata Alhuri, patrijarhov sekretar, i njegovo preosveštenstvo Mor Moris Amsih i direktor kancelarije za odnose sa javnošću. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za srijedu 2. mart 2016. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje s jutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno oblačno sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, a u planinama sjevernih i centralnih predjela sa susnježicom i snijegom. Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura će se kretati od minus 1 do 5, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 1 do 9, na jugu do 12 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Monahoslov, koju uređuje i vodi teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušate Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje vam na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.